Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Юлія Матузава. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Лукашэнка назваў каранавірус не іначай, як псіхозам. 8 тысячам беларускіх турыстаў патрэбная дапамога ў вяртанні на радзіму. У Мінску зменіць расклад грамадскага транспарту і пачатак заняткаў у ВНУ. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 сакавіка Александр Лукашэнка склікаў нараду па сітуацыі з каранавірусам у краіне. Сустрэча адбылася ў шырокім фармаце. Белта перадае словы Лукашэнкі. Нягледзячы на нейкую крытыку з майго боку, я гэты каранавірус называю не іначай як псіхозам. І ад гэтага ніколі не адмоўлюся. Таму што разам з вамі перажыў ужо многія псіхозы, і мы ведаем, да чаго гэта прыводзіла. Кіраўнік краіны абсалютна перакананы, што гэта, цытую, чарговы псіхоз, які камусьці будзе на руку, а камусьці і на шкоду. Ён упэўнены, што мы можам больш пацярпець ад панікі, чым ад самога вірусу. Таксама Лукашэнка даручыў прэм'ер-міністру наладзіць у краіне вытворчасць айчынных рэспіратараў.
Я изучил вопрос, кто там в интернете подписывал, что у нас костюмов не хватает, этих костюмов сколько хочешь в Беларуси, мы их шьем. У нас не хватает респираторов, да? Я тебя просил принести мне респиратор. Маск уже шили столько, что...
Да.
Да, спасибо. Значит, я тебя попрошу, передай премьер-министру, чтобы через неделю у нас были свои респираторы. Это безобразие.
Александр Лукашенко яшчэ патлумачыў, чаму лічыць непатрэбным уводзіць карантін у школах. Па яго словах, гэта празмерная перастрахоўка. Маўляў, усіх, хто прыязджае ў Беларусь за мяжы, адразу бяруць на кантроль. І калі ёсць падазрэнне, то чалавека ізалююць, як і тых, хто з ім кантактаваў. Згадаў Лукашэнка і прапанову пераносу школьных вакацыяў. Калі бацькі баяцца, не адпраўляйце дзяцей у школу, мы не забараняем, дазволіў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За мяжой цяпер знаходзіцца прыблізна 8 тысяч беларускіх турыстаў, якія выязджалі па пуцёўках турфірмаў. Такую лічбу парталу Тутбай назвалі ў Міністэрстве спорту і турызму. Больш за ўсіх беларускіх турыстаў у Егіпце, але ёсць яны таксама ў Тайландзе, Індыі, Камбоджы і на Балі. Вярнуцца дадому турысты не могуць, бо расійскія авіякампаніі адмаўляюцца браць іх на борт. Гэтыя самалёты ляцяць у аэрапорт Унукава, адкуль няма рэйсаў у Беларусь. А пасля таго, як Расія зачыніла свае межы, падарожнічаць транзітам праз Маскву турысты могуць толькі ў рамках аднаго аэрапорта, не пакідаючы транзітную зону. Па словах дырэктара дэпартамента па турызме Ірыны Варановіч, Мінспорту накіравала 19 сакавіка ліст ва ўрад. Ведамства просіць вырашыць пытанне з транзітам беларускіх турыстаў праз аэрапорт Унукава на ўзроўні прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. Напярэдадні туроператар Annex Tour звяртаўся ў аператыўны штаб Расійскай Федэрацыі з прапановай арганізаваць трансфер-аўтобус, які перавезе беларускіх турыстаў з Унукава ў аэрапорты Шараметцева або Домадзедава, адкуль ёсць рэйсы ў Мінск. Аднак віцэ-прэм'ер Расіі адмовіла. Цяпер разглядаюцца варыянты арганізаваць чартэрны рэйс Белавія з Унукава ў Мінск або перавозіць беларускіх турыстаў у транзітныя аэрапорты на дыпламатычным транспарце беларускай амбасады. Турыстаў з Егіпта, якіх там каля 6 тысяч, з 17 па 31 сакавіка будзе вывозіць авіякампанія Белавія. Таксама беларускі перавозчык забярэ і расійскіх турыстаў, бо авіязносінаў паміж Егіптам і Расіяй няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прычыны каранавіруса ў Мінску памяняюць расклад грамадскага транспарту і пачатак заняткаў у ВНУ. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе 19 сакавіка. Па яго словах, з адпаведнай просьбай звярнулася Міністэрства аховы здароўя, каб развесці ў грамадскім транспарце плыні рабочых і студэнтаў. Белта перадае слова Лукашэнкі. Хай студэнты трошкі пазней пачынаюць заняткі ва ўніверсітэтах, яны будуць пазней ехаць на грамадскім транспарце, калі асноўны паток працоўных патрапіць на свае прадпрыемствы. Гэта нават будзе зручней для горада. Ён дадаў, што гэтае рашэнне перш за ўсё датычыць сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 сакавіка у беларускіх банкаў на фоне глабальнага абвалу рынкаў і падзення курса рубля пачаліся праблемы з замежнай валютай. Афіцыйны твітэр-аккаунт Альфа-банка, напрыклад, абвясціў, што ў яго банкаматах валюты ўжо не засталося. Можна зрабіць заказ на зняцце валюты ў касах банка, але найбліжэйшая дата 25 сакавіка. У прыор банку абмежаванні на зняцце замежнай валюты не ўведзены, але каб зняць яе з рахунку ў касе банка, заказваць трэба загадзя. Чаканне можа заняць некалькі дзён. У БНБ таксама няма абмежаванняў на зняцце замежнай валюты, але калі сума вялікая, яе таксама давядзецца заказваць. Як запэўніваюць у банку, гэта не вымушаная мера, а хутчэй гарантыя атрымання грошай. У банку Дабрабыт расказалі, што ніякіх абмежаванняў не ўводзілі, але калі вы захочаце зняць з карты, дапусцім, $500, вам прыйдзецца заказваць нават гэтую невялікую суму. У інфацэнтры БСБ расказалі, што па стане на 19 сакавіка банк ніякіх мер не ўкараняе і ніякай інфармацыі пра абмежаванні ў іх няма. Раніцай 19 сакавіка стала вядома, што банк ВТБ ўводзіць ліміты на абменныя аперацыі па картках – 100 еўра. Але ўжо да абеду навіна пра гэта з сайта банка знікла. Было афіцыйна абвешчана, што абмежаванне адменена.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першы адмоўны тэст атрыманы ў яшчэ 11 беларускіх пацыентаў з каранавірусам. Неўзабаве гэтых людзей выпішуць з лякарняў. Пра гэта піша афіцыйны тэлеграм-канал Міністэрства аховы здароўя. Заява прагучала на нарадзе ў Александра Лукашэнкі 19 сакавіка. Ігар Карпаў, галоўны інфекцыяніст краіны, кажа, што ў змаганні з каранавірусам беларускім дактарам дапамагае кітайскі досвід. Вельмі неацэненая інфармацыя, якую мы, дактары, атрымліваем па тэлекамунікацыйнай сувязі з Кітая. Дактары, якія прайшлі ўжо пік, дзеляцца з намі досведам і дапамагаюць сваімі ведамі, паведаміў ён. Раней паведамлялася, што ў Беларусі каранавірус выяўлена ў 51 чалавека. Шасцёра з іх ужо вылечыліся і выпісаныя з лякарняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.